بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. باب دے تو بیان دی کی چکل انتقاد ختانان راشی نو غسل واجب شی. ختانان جمع د ختان دا او د ختان اولنا اغموز الاختتان زید ختمی او د سنتی دود سری مراد دی او د ختان ثانینا موضع الاختنان زید ختمی د مرئی مراد دی. دمر عید دی ختان د پارت و عربی کی د خفاظ لفظ مستعملی گی خافا او دوار دادلی کی دوار تے چی ختانوی تغبیبن ہوئے لکمور و پلار تا ابوین وی او نورس بگمئی دوار تا لکمرین وی دیتا کمرین وی ورنا ختان الرجل وی و خفاظ المرأ وی. دا تقریبا استعمال کا فرمائی وبهی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه رحمهم الله تعالى عن عائشة ديدا دورد دينا ذكى مسأل العائشي بي رضي الله تعالى عنها نقل كي قال بی بی فرمائی دا جا وغل ختان والختانا کلچی تجاوزو کی اغزید ختنی دزید ختنینا فقد وجب الغسل نغسل واجب شو. غسل واجب شو خبر دے دے کہ خبرہ کی تفصیل دار ہے کہ تش پا التقاد ختانے نو غسل نو واجبی گی. ابن ماجہ کی ورسردہ الفاظ راغلی لکتاس دشی کی کتابنوں کی وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وید ابن ماجہ حدیث دے ذا التقل ختانانی وطوارت الحشفتو فقد وجب الغسل. التقاد ختانان مشی وتوارت الحشفان غسل الواجبی کہ انزال دمنی شوی اکن دشے بیدی فرمائی فعلتو انا قولوا بما داتي ود الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلنا نبيارنگ غسل کو. دا وتا سو درو سراشی ابتدا کی دا حکم ان من ما من الماء لکه مثلا درته مشکا شریف کی وضاحت سره تیرا چی واجبی کی غسل دو وجد انزال دمنینا ان من ما دما ون مراد غسل لے وجوب دو غسل من الماء انزال دمنینا لے ابتدا کی حکم داسیو کچا با صحبتا بستریو کا التقاد خطانین و بموات توارد دا خشی بمو خوش انزال بنو شے نو غسل پی واجب نو دا حدیث داوی دا پارا ناکخ لے اغا حکم پہ ابتدا دا اسلام کیو بیا پدی حکم بانی منسوخ شے نس خراغلی دداری پدیبانی گر ازواجی متحرات طرف تچکلا ابتدا کی دی مسئلہ کی فاہد صحابہ کراموں کی اختلافو وچی کل ایدا زواجی متوحرات طرف تا رجوع فرمائلا نزد تمام صحابہ اکرام و اجمالا چی محض پا التقاد خطانینو چی کل توارد تا حشفیوی غسل واجبی غسل واجبی قال امام ترمذی فی الباب پدی باب کی حدیث دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا او دراف ابن خدیج رضی اللہ عنہ نا دین دا روایات راغلی دی نو حکم ابتداء اسلام کی اوشان تے ورستو دے حکم کی نسخ راغلی دا وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي بن زيد عن ابي بن زيد عن سعید بن المسیب رحمه اللہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال جی فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیلی اذا جاوز الختان الختانا کرتی چی تجاوز کی زید ختنی دا رجل دا غزید ختنی دا زناننا وجب الغسل نو غسل واجب شو انزال شعر اتنیش قال ابو عیسیٰ ما ابو عیسیٰ رحم اللہ ولی وی حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح اب آگا تفصیل چکمت کے پہادیز عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کرے قال وقد رویا وی روایت شہد حدیث دائشی بی بی رضی اللہ عنہ نا نبی کریم علیہ السلام نا من غیر وجن فگنو طریقو شراب اذا جاود الختان الختانا فقد وجب الغسل چکلتی جاود کی زید ختنی دا ختنی دا زینان غسل واجب شو او دا قول دا اکثر اہل علم دے اید پھول وید مو اجماع دا پدیبانی چی پدیبانی غسل واجبی گی اگر کدی سر انزال نوی بائی صحابوں نا پدی کی اختلاف و قیم بیا رجوع کری چی پتا ورکا لگی دلی دا دادا اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نبی من ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم او عائشه بیبی رضی الله عنها و الفقهاء او فقهاء من التابعین د تابعین و من بعدهم او سوچ دین رستنی ومثل سفیان سوری د امام شافعی و د امام احمد رحمهم الله او دے تھاک رحم اللہ قالو دا ٹولا لمانوی اذا التقى الختانان وجب الغسل چکل التقا دا ختانان راشی نغسل واجبو بدلے کی مذہب دی جمہور حق دے او انما الماء من الماء اغطى ابتداء الاسلام کی اس اغمن سو شید لکر اس تو حکم را روان دے رستو حکم را روان دے باب ما جاء من الماء من الماء باب دے پو بیان دا روایاتو کی چراغ نیری ان الماء اول ما نمراسل وجوب د غسل من الماء د وجد انزال او د خروج د منعین ره تحديث دیر پار امام ترمذی رحم الله ذکر کو در توئی کی دا گره او خدا منسوخ شوه دا منسوخ شوه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الزهري عن سعد بن سعد رحمه الله عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال فرمائے انما كان الماء من الماء بے شک وجوب د غسل د وجد خروج د منعینا رخصتا فی اول الاسلام دا رخصت فا اول الاسلام کی ثم نهی عنها بیا منع شید دین ایلی دا حکم منسوخ شید دا حکم بیا رست منسوخ شید بیا دی منو شو دا حکم منسوخ شو او حدیث مسلم شریف کی دا سے راغلے ابو سعید رضی اللہ عنہ ایزوت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یوم الاثنین پرز دا پیر دا گل مسجد قباء تھا تردی چیو منگا پا بنی سالم قبیلی کی نودری دو دودری دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتر وازی دا عثمان رضی اللہ عنہ او وازی ولو کو فخرج جنون داہو ناغ رووتو سادر زان پس راکو دیر پہبت رووتو چید اللہ دا حبیب وازی وازی دو ندا اللہ حبیب ہوئی وی مون په دوان تلوار وکا نه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وی دا الله حبیبا خبر را تا یو سړی د بیوی سره صحبت کو لا ولم یمنی لا انزال نه دې شوی ما غاله دا الله حبیب ورته ابتدا کی انما الماء من الماء وجوب د غسل د وجد انزال منعین لے ابتدا کی دا حکم و قرص دا منسوخ شو وبهی قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا عبداللہ بن مبارک قال اخبرنا معمر عن الزهری بهذا الاسناد مثله دا غشان سند دے قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك دا ایکان الماء من الماء پاول دے اسلام کی او بیا نسخ کری شوید دینا دا حکم منسوخ شے حاکد روا غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے روایت کر لے کہوں دا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبدی جوبی ابن کعب دے اور آخی ابن خدیج دے رضی اللہ تعالی عنہ والعمل على هذا عمل فديق فنزد اكثر اهل علم ده على انه فديق جمع رجل امراته چکلا جماؤ کی اوسرے دیدی سر فل فرض پا عورت کی وجب علیہم الغسل واجبی کی و پدوار غسل و علم ینزلا اگر تر دوار انزال نیشے وبی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن ابی الجحافی عن اکرما رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یو انما الماء من الماء فی الاحتلام دا وجود دا غسل دا وجی دا سرگندے دو دا ماء دا منین دا فی احتلام کیو پا خوب لدو کیو او کوئی خواہ حکم مخیتیر شو امام عیسیٰ رحم اللہ امام ترمی سمیت الجارودا ماوری دلیل جارودنا جارود ابن معین یقول جاوی سمیت وکیعا ماوری دلیل وکی رحم اللہ نے یقول جوی لم نجد هذا الحدیثا نرم درم دا حدیث انما الماء من الماء اے فر احتلام الا عند شریک مگر شریک سرا دا اترم دا حدیث من دے امام عیسیٰ رحم اللہ وی واب الجحافی اسم نمدد داود ابن عوف دے ویروان سفیان سوری روایت سے سفیان سوری رحم اللہ نا قارم ایدی حدثنا بالجحاف وکان مربی مالا بالجحاف فیلی یو بالجحاف یو پسندیدہ غرق رشو سرعو امام عیسیٰ وفی الباب عثمان ابن عفان فدی باب کی حدیث دے دو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہونا دالی ابن ابی طالب او دو زبیر او دو طلحہ او دو ابو ایوب او دو ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بیشکا ہوئی فرمائلی الماء من الماء وجوب دا غسل دا وجد انزال دا منعین نے دا حکم پہ اقتدار اسلام کیو باب فی ما فی باب ما جا باب نے فغیان دا غروایاتو کی چرا بلینی ایمن یستیخزو دا چابارکی جدید خوب نرابیدار شو فیرا بللن او پا بدن او جامویلن والے اکتو ولا یرکو احتلامن او دتا خوب لی دل رایاد ننی او پا جامویلن والے من نون دے بسکی دی کتا مسئلہ دا اللہ ذکر کئی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا حماد بن خالد الخياط خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل بی بی فرمائی تپوس کڑے شود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اجر رجل فباردیو شریکی یجد البلل اغوین لنوال پا بدنو پا جامو ولا یذکر احتلاما او اغت احتلام خوب لدلور ترائیات منی دا احتلام دے افتعال دا باب ندے و دا حلم ندے او حلم ستوی هو ما یرام نائمو فی نومی سود سڑے پا خوب کی سوی او حلم وحتلم او دیدے پا خوب لدل عام خوب لدل لی ها هنا امر خاص و هو الجماع اے پا خوب کی ذہن دستری او جماعو کتا ندل نوال امون دو او دے اس خوب رایات نرے قال یغتسلو دے بوی غسل کئی چلو نوال امون دو پا بدن او دتا خوبی آدمے وان رجل اولا سری بارا کتا پوشو یرا انہو کدحتا لاتا نما چی اگر بوری چی دو خوب لیدلے خوب ورطا یاد دے او خوب ندے دے کہ عام خوب ندے بلکی پا خوب کی جماع ام بستری ورطا یاد را ولم یجد بللن خودے لنوال اندمومی قال ای فرمائی اللہ غسل علیہ تا اللہ حبیب ای فدبان غسل نشتا قالت ام سلمہ فرمائل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپا روایت ابو داود شریف کی فقالت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو نو ترمذی شریف کی ذکر دو ام سلمہ لے او ابو داود شریف کی حکم دو ام سلیم رضی اللہ عنہ لے یا اللہ رسول حلال المراتی آیاشتری پزنان ترا ذالکا فدا سیوینی غسل غسل ایت پا بدن لنوال اومنی خوب مبوت یادنی غسل جنابت پشتکنا قال اللہ حبیب فرمائے اللہ ہم آو وی آو ان النساء شقائق الرجال بی بی شک زنانا پا مثل د سڑو دی پا احکام شرعیو کی زکا ہوا بی بی دا آدم علیہ السلام نا پیدا او شقیق الرجل وی سکر ورطا تستا دا مورو دا پیار نا پیدا وی امام ترمذی امام ابو اسحاق رحمہ اللہ انما روا هذا الحديث روایت کرے دی حدیث عبداللہ بن عمر دو بید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث عائشی بی بی فی الرجل پہ سڑی بارکی یجد البللا چی غمومی دنوالے ورا یذکر احتلاما خوب نو یاد وطنر خوب عبداللہ بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث ذكر در تقيد اليه وعبد الله بن عمرو بن حفص العمري في مذكور ذي سند كي ترشد المقتي كرا عبداللہ ابن عمر العمری دا عبداللہ ابن عمر ابن حفص العمری کمزور گر زولے دلر یحییٰ ابن سعید من قبل حفظه د جهت د حفظ دنا په حدیث کې نو لمان دکری جدار اشتینیو خوپا حافظہ کے لگر کمزوری وا فحافظہ کے لگر کمزوری وا او دا قول دا غیر و غیر واحد من اہل العلم تارکن علماء دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعین ندیوئی حضرت قذر رجلو کلچ راوی شیعو سنے فرعا ویقت فرعا بلتا ویقت لنواری انہو یغتسن لے بغسل کی او دا قول سبحانی سوری و نیما محمد رحمہ اللہ دے ابانیان علم تابین و انما یجب علیه الغسل واجبی کی وقت غسل راکانا تل بلتو کلچوی دا دنوال بلتا نطفت دنوال دنفی اور اقول امام شافی اور امام اسحاق رحم اللہ و اذا را احتلاما کلچوی نخوم ولم یر بلتا خلنوال نشتا فلا غسل علیه اند عامت اہل العلم نشت پی غسل فنزد آمو لماؤ آمو لماؤ فنزد پی غسل نشتا بعد لماؤ پری کی گن سورتو نجور کری اور مختلف مختلف سورت میں راوی ذکر کری اے سڑے رکھو برا بیدار تو پجامو علم والے اکتو جامو بانی علم والے اکتو لگدی علم والے دے یقینی چدا منی دا اور یہ سورت دا دے یقینی دے چھ منی دا نو غسل لے کے دریم دارے یقینی دے چی دا مزیدہ دریم یقینی دے چی دا وزیدہ لدری مختلف صورتو نشور یادا چی شکی دے چی دا مزیدہ او که مزیدہ یا شکی دے چی مزیدہ که وزیدہ نگو رکھتا منعی یقینی وی خوب امیاد دے نو غسل واجب دے دا منعی یقینی دے چی دا دنوالے دا منعی دے خوب امیاد دے بیام غسل واجب دے او دا مزعی یقینی دے خوب امیاد دے دی صورت کے پتبان غسل واجبی دی دا مختلف صورتون علماء کرام نے ذکر کرے باب ما جاء فی المنی والمذی باب دے تو بیان دا غری و آیات کی چراغ لی دی فبارد منی او دمزی کی اے وید ذکرنا عادتا خارجی دل کی چیزن کا دبول نیلاوہ دریدی منی مزی وزی اداری علماء ادا سے تعریف کرے دمانی تاریخ در ما نبیض سخین ما ان ابیض سخین یتولد منه الولد او دا بغی تعریف دار وماون ابیض رقیق دا مای ابیض باریک بھی چه عند ملاعبت الرجل دا خلی بی بی سر اغا وقتی دا دی خروج کی او دا ودی دی توائی چه دا ورو بولو نفس کل دا گنی آدم نا دا دیو کس مماو خروج کی گی چه اغی که لزوجت وی چنگوالی وی دیتا وزی وی پدی اول کی غسل لیو پدی دعاو کی او دستے و بیهی قال حدثنا محمد ابن عمرو السواق البلخیو قال حدثنا حشیم عن یزید ابن زیاد حا قال وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدتا عن یزید بن ابی زیاد رحمهم اللہ تعالی عبد الرحمن بن ابی لیلا رحمه اللہ علی رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تقوس کرو دے نبی علیہ السلام مبارد مزئی کی فقال من المزیع الوضو دو وجد خروج دو مزئینا و دستے ومن المنی الغسل دو وجد خروج دو منینا غسل لے عدالت مشکات کی تیرو چلی رضی اللہ عنہ را تقوس پخپلہ کرے کدے چاپ و واسطے کرے دو دی حدیث کی وئی ما تقوسو کو او بخاری و مسلم شریف کے راغلی او امام اقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے او پنسائی شریف کی دی کہ ما عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے نباد علماء دی روایات حکومت کی جمع دا سے کرے ویدئی کے ویلی بے پخپلم تپوس کرے بے پخپلم تپوس کرے ادا پخپل تپوس نزک شرمی دو چیز دوید نکاد لاندی نبی ری سلام لور بی بی و فاطمہ رضی اللہ عنہ اچون کی خروج دی دوجد ملاعبت در جلد امرئی تروی نو پتی طریقہ دی لبل پزری تپوسو کو نو ایما تپوسو کو دا مجاز دی یعنی دی چپا دی چاپا واسے تب آنے پدی باب کی حدیث دے دن اقداد ابن الاسود و دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ مانا امام عیسیٰ و احادہ حدیث حسن صحیح وقد روی و بیشک روایت شید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم علیہ السلام من غیر وجہ فگان تری پوچویل من المزیع الوزور ومن المنی الغسل دو خروج دو مزین او دست دو منین غسل لے او دا قول دا عام اہل علم دا تابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا تابعین نو من بعد او مواشدین سبرو سنی او قدی وی یکول سفیان و شافی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ داد دوی قولم نے داد دی علماء قولم نے باغ ما جا فی المذی یصیب الثوبہ باب دے پا بیان دا روایاتو کی چراغ دی پا بارد مذی کی چی جامو تورسی جامو تمزی ورسی گی جامو تنن رسی دری او ناخد غسل حکمو اس کے جامو تا او دس حکمو دا مزینا او کے جامو تا ورسی دن دیوارا کی مسی و بیهی قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدتو عن محمد ابن اسحاق عن سعید ابن عبید و هو ابن السباق عن ابیه رحمهم اللہ عن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال و فرمائے کنت مزال خامل المدی شدتا چرتی دوما تد وجد مزینا شدتا تکلیفا مال دی وجد تکلیف رسیدو نمال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو کو رسیدو بمات دمزین شدتا وعنا ان شدتا وعنا ان نتپوسو کو دا اللہ دا حبیب ندزی بارکی رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و سپدی ترتیب جواب ورکو نبی علیہ السلام پدی ترتیب دیتا جواب ورکے چکل جی تپوس کرے نبی کریم علیہ السلام دوی تا پدی طریقہ جواب ورکے شدت وی تکلیف تا انا دام دیوشی دو وجن پا تکلیف کی دو تا وی دیوشی دو وجن پا تکلیف کی دو کی وی مالا بددین یو تکلیف ملاوی دو آوز ددین یو کسم پا تکلیف کیون اے انا عنا او اعنا اعناء دا تکلیف رسیدو تا وی دیوکار گرانوالی تا وی او آنا معانات معانات الشی پا مشقت کی مشقت برداشت کی دو تا وی ویوم دیو سرے چی علقا من المزی شدتا چی رسیدو بما تا علقا چی رسیدو با غتد مزین تکلیف و سروال و مشقت فکنتو اکثر منه الغسل آزم چی دیر با مددین غسل کولو دوجی دو خروج دا مزین بمی غسل کولو فلکر تو دالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا خبر ذکر کری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وسالتوہو عنہو ماتی تپوس کرو دی بارکی فقال فرمائی انما یجنوک من ذالک لزو ویتال کافی کی دی دینا و دس غسل ضرورت نشتا فقلت ما ویلی یا اللہ رسول کیف بما یشیب ثوبی منہو سرنگ بیہا چی رسی کی جامی زمات دنی مزینا قال اللہ حبیب ورد ایک سی کتا تی کی گیتا تان تا اخذ چراوال کفم من مائن یو چم دوبو فتن زوہ بیہی ثوبکا نوروشین دی پا دیبانی دا پجام اخبلبانی حیث و تارا کمزے کی چی تبینی انہ و سواب منہو چی بیشک دا مزیر سے دل دا آغی تدلی جامونا دیدے کہ گورا وی بس یو چنگو بکی چڑکاو کا او دوین زلو حکم ندر آگلے دی حدیث نا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دلیل نیولے چی دم زین دا جامو پاکر کی دو بارک بستش چی چڑکاو کی نکاتی دا لکه څنګه د معشوم د ورو ګولو باره کې د امام احمد رحمت الله علیه قول دی وانما تنزه من بول الغلام انما تنزه ورث من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه د دې پنځ باندې تش یو چون یو لک او بچر کاول باندې بس جامی بفا کی صاحب ائمه فلاسه وی او جمهور دا وی چې نا دماغی دا وی نا بجام وینزل شی او دای دا فاتان روحو وی دینا غسل مراد دی دغا بردا چې غسل خفیف دی یو پا وینزلو کی مبالغوی او فتن زهون مراد غسل خفیف دی دغه استدلال د بخاری شریف د صحیح حدیث نه ده بخاری شریف کرایي وا غسل ذکر الفاظ راغلی دي لدا غسل د ذکر د دیو جنا دې چې مزي ور سره ته دي نو دې جامین دا حکم دی او بخاری شریف کی ذکر د غسل غسل ذکر راغلے ابو داؤد کی وئی وغسل ذکر کا و انسے دا غی ذکر راغلے امام احمد دا ظاہر حمل کڑی نا وئی دا عورت او د انسے نو د غسل حکم دے چیکر ورت مزیور رسی او جمهور وئی چیکم دے ل مزیور رسی دا غی منزل خو ضروری دی او دا دون سین و غسل دا طبعا را غلیلے طبعا را غلیلے ندا را امو خلاف و باجوئی لکدی حدیث کی را غلی بس دا ورچ کافی دی او دا بازی پنیز دنینا غسل خفیف مراد دے امام عیسیٰ و یادا حدیث حسن صحیح ولا نعرفوه فی مثل هادا الا من حدیث محمد ابن سعد فی المذیع مثل ذالک او مند پیجنو پمثل دیکھ مگر دا حدیث محمد ابن سعد نا پمذیع کی پمثل لدی وقد اختلف اہل العلم فی المذیع یصیب الصوم اختلاف دے دو لماو پا بارد مزئی کی چورتی کی جامی تا باز وی لا یجزئو الا الغسل نتافی کی پجے کی مگر ونزل ونزل دے علا قول امام شافعی اور امام اسحاق رحم اللہ رہے او دے پار حدیث علی رضی اللہ عنہ ہو دے اگر کی ویلو یغسل ذکره و یتوزق او بعض عالمان و یجزع النزح کافی کی اوبچڑکاولم کافی کی وقال احمد و امام احمد رحم اللہ و ارجو یجزع النزح بالماء و میں ساتن چی کافی بشی دیتا اوبچڑکاول پوہو سراب اوب چڑکاول بورت کافی شی باب ما جا فی المنی یصیب الثوب مکی دم نئی مسئلہ وا اس در تا دم نئی مسئلہ ذکر کئی باب دے پا بیان دا کی آروایاتو کی جراغلی دی پا بارا فی المنی یصیب الثوب جامی تو رسیگی اصل کی پدی مسئلہ کی دما غیم و دی مسئلہ خطی رشوا چی دا غطول علماء وی چی دا پلی تدا پا منزلو کی اختلاف دا ائمہ اکرام دا منعی دا نجاست و دا طہارت بارک دا ائمہ اکرام و اختلاف دے ادا دا صحابہ اکرام و دا دور ندا اختلاف دا روان دے فصحابه کرامو کې ابن عمر رضی الله عنهما او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او په امامانو کې امام شافعی او امام احمد رحم الله په نسبانی منی پاک ادا د دې په نسبانی منی دا دا پاک ادا او د ټول صحابه جفای ته عمر رضی الله عنه له صاحب ابن ابي وقاص او المؤمنین عائشه رضی الله عنها ابو هريره رضی الله عنه ده پایمو کې سفیان ثوری او امام ابو حنیفه رحم الله له امام مالک رحم الله له دوی منی مطلقاً پلیتا دا دا مطلقاً پلیتا دا گورا مزید پہ اتفاق نہ جتا ہوا او دمانہ عبارک ادا دا ایمو اختلاف ہو امام شاکر ام اللہ وی کی پاک ادا نا آغا دی حدیث نبوی جوڑائی چی بار یا وقاتو کی بعد جامون کا گتوری جوڑشوا لکائے سبی رضی اللہ عنہ فرمائی مابد اللہ دا حدیث دا جامون پا گتوری جولا دا دیر ایک تشری جون را گلی او مگل را گلی کپلی تاوی نبیا تش مگل کافی نو بلکی غسلم ضروری ہو غسلم ضروری ہو او دا احناف پدی کدیر دلائل لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے کہ اس نے نبی علیہ السلام نے تفوس کو یہ نماز تم پجامی آغا کی چپائے کی ماں بال بچر اپنن کرے اور ان جاموں کی یعنی مدی لگی دلی قال نعم ویدان جامو کی موزو کم چپائے کی نعم یا الا ان ترا فی شیئن مگر تلی جامو کی جس شیئو کا تو دمانائی نو اغب و ویدزی نو دی بارا کی راہنا تو سرڑے ایر دلائل دی اوان کی مسئلہ در اللہ سو مگلو داغی ذکر رسول آروان دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وئی چه دامانی پلیتا دا خود دید پاکوالو یو طریقہ دام دا چه دا کلک او تینگوینو چه اوچشی نو بچی دیوری جولا نو دے پاکوال دے او دغی و روایت دے امام احمد رحم اللہ ہم دے امام مالک رحمت اللہ لے وی جنا منی پلیتا دا او دید پاکی طریقہ کلو اندرہ و کوچھا دا بغیر دوین ظلونا بلن کی وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن حماد بن الحارث رحمه الله تعالى قال ده فرمائے دعا عائشه الضيف بالمشي عائشه رضي الله عنها سر يوم الماء فامرت له بی حکم کرو چنی من من بار راڑی بی ملحفة صفراء ملحفة دابرستنی توی خیر دمو در شروع رہے ہیں اس جیسا پسو کہا درس آگیا زواف زیفن عائشتا زواف عائشتا زیفن مل مشیو دائشی بیدیو مل ماما حکم کرو غیدہ غد پارد یو بلسنی صفرا چی زر رنگ و فنامن و عمل مود شف احتلم احتلام و شف فستحیان ری ملما حیا قولا این یرسل بها الیها چی ورلی گی دغا برستن او دغا برستن و تلائی بی بی تاو پدی دیوی اثر دی احتلام فغم سحا فلما ناغپ و بوکی ورغپکا لونده کا فغم سحا فلما ازر پاره پوگو کی وردو بکا او بی 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 تر او دی گلا نائشی بی بی رضی اللہ نا پشو ان مابسنا لینا سوبنا ولی فساد راوستو ممتا پجامو زمون کی پخپل شیخ فکیدل دا یو تبعیش ہے او برستن او داشی چی ہوئی جنو اخو خرابش انما کان یکفی ان یفرکه بیصابی بے شک کافی دت چری جولے ویدا پخلو گتو وربما وربما دیر ترتا اے وی وربما دیر ترتا فرکتوه من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری جولی دداد جامو مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اصوابعی پخپلو گتو باندی ما پخپلو گتو مگلی داو دی جولی مداو جامو نمی اثر لدکنے امام عیسیٰ دا حدیث سن صحیحن دی حدیث بانی باز علماء دلیل نیولے پتوہارت منعی وی کدا پلی توی انو بیا پکی ریجول می جول لکدوین پشان کافی نو علماء لکنی چیزا ہر چیز مزل جدا جدا تشار چو حکومو بانی نپاکی اوز گرت تاسو نتیر سل وی که رئی که پلیتا شو ند اللہ حبیبی پخار و عراق آگئی چارا پلیتا شو پخار و عراق قوبو دیده 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 خوبت پاکا شو زمکا پلیتا شو آزوار بانی اوچا شو نو پاکا شو او دا قول غیر واحدی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دتابین دے ومن بعدهم من الفقهاء او سوک چی پس دینا دید فقهاؤنا لکا سفیانی سوری امام شافی امام احمد و اصحاب رحمهم اللہ تعالی قالوا دا لولا ماوی تبارا پھر منی یصیب التوبا چورتی کی جامیتا و یجعو الفرق کافی تیگی پک مگل او ریجول و ان لم یغسل اگر کون شیوین زمین وہا قراریان منصور اندہ سواد شیر امام منصورنا ان ابراہیم ان حمام ابن الحارث ان عائشت رضی اللہ عنہ مثل روایت العمش ورواب معشر ہا معشر انہذا الحدیث ان ابراہیم ان الاسود ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وحدیث الامش اصحو او حدیث دا اعمش غڑیر سہنے نو پدی ترکیب مانی پدی مسلکی دو علماء کرام دو اختلافاتو او دبانے موپنی دا پلیتا دا دویزلو پاکی دو طریقے پہوچ اٹھنگا کی ریجول لی او زمانت علماء لکری جی ریجول میں جولو مسئلہ نشتا بلکی ویزل بکا فی کی ویزل دا بکا فی کی بس تو کون آئی باب غسل المنی من الثوب باب په بیان د وینځلو د منی کې د جامې نه داغه د پاکوالي په ریټوالي بارکه په تفصیل در لتیر شو اوز داوئی دی جامین دی پس طریقہ جاما بسنگ پاکے حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو معاویان عمر ابن محمود ابن مہران عن سلیمان ابن یسار رحمہم اللہ عن عائشة رضی اللہ عنہ انہا بشکر آجر غسلت منیم ونزل ودی منید جامود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل دے دا علماء چے ہوئی دا پلیتا دا دا علماء دلیل دے چے ہوئی دا پلیتا دا اولی زکی ونزل اچھو چوئی پاکا نا ایوئی دا ونزل استحبابن کرو دا ونزل سکر دا په طریقې د استحباب او څو چوي لکه امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله ايوینا دا وینځل جوبانو قال ابو هذا حديث حسن صحيح او په دې باب کې حدیث دې د ابن عباس رضی الله عنهما او حدیث عائشه بی بی رضی الله عنها او حضرت مدینه جدی من زل و منی د جامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لیس بن مخالف دا حدیث مخالف نه دی له حدیث الفرق دا حدیث زری جول و بن مغلنا لانه وان کان الفرق یجو اگر کداری جول کافی کیگی فقد یستحب للرجل بیشک مستحب دی د پار دیو شری اللہ یو رالا سو بھی اثرو چود شکتے پا جامد دا نخد منید دا قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ دو مذہب امداؤ کی منی پا کر ویل منیو بی منزلت المخاط دا منی کو پا منزلی دا مخاط دا پوزی نکم گندگی بھی فامت ہو لڑے کا ان کتان ولو بھی اس خارت اگر کپیوں